Karate klub Tešanj ostvario je izvanredan uspjeh na prvom otvorenom prvenstvu grada Tuzle, održanom jučer u Univerzitetskoj dvorani u Tuzli. U organizaciji karate kluba Forma iz Tuzle takmičenje je okupilo brojne učesnike, a Tešnjaci su kući ponijeli čak 8 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrnu i 2 bronzane. Klub je predstavljao tim od 4 takmičara koji su pokazali izuzetnu formu. Zlatne medalje osvojili su Nedić Maja, Šišić Eman, Unkić Lejla i Šišić Emrah. 2 zlatne medalje, srebrnu medalju osvojila je Unkić Lejla. Bronzane medalje pripale su Nedić Maji i Šišić Emanu. Najuspješniji takmičar kluba bio je Šišić Emrah sa osvojenim dvostrukim zlatom. Predsjednik kluba Izmir Salkičević zajedno s roditeljima takmičara pratio je tim u Tuzlu i pružio podršku tokom cijelog dana. Iz kluba su istakli da je ovo posljednje takmičenje po kalendaru za ovu godinu, te su se zahvalili svim takmičarima, roditeljima, sponzorima i prijateljima na nesebičnoj podršci tokom ove godine. Klub će nastaviti s daljnjim aktivnostima, uključujući pripreme za klubsko učeničko polaganje koje nas očekuje uskoro, saopćeno je iz karate kluba Tešanj. Ovaj uspjeh potvrđuje snagu i predanost mladih sportista iz Tešnja, te najavljuje nove sportske izazove i pobjede u godinama koje dolaze.